América
ou de Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye pona sango na lokota la Lingala utolo laka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpoko elamu mpeboye bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sango to studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Bato motango zomi na moko bakufi na bukoti ya bamobundo na kwa muto na mboka Fadiaka na mai ndombe omukulo mwa lobi loleki. Bafandi ya kwa muto basengi na mbula matali kuyikisa makasi bokingi na bisikabina.
Bamobundo bakutaki babomi pana ya mike wikia, bapapa babomi bamomi bale epi na mama moko.
Bosololi malamu kati na bokonzi shibu baituka ya Nord Kivu na baimboka mpe bolingo bwa ekolo nde bokoki kosukisa bozangi bokengi boye bozali komimonisa na engumba Goma mpe na monele mobimba ya ituka ya Nord Kivu. Makanisi maye mazali mabayi bokengi baye basili kokoma buku yoko na ntina ya likambolina.
Mutuye moko ou bien service moko et que vous signez sa macabre à la sécurité. Il faut collaboration et à la totale. Kati yaba service à sécurité, bango na bango, yami balé, kati yaba tu service de sécurité na population.
Bongo nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosolola na moyi mobini mpe molakisi ya mambi matali mabina ya Afrika tona lopoto danseur pe professeur ya danse na mikili ya poto na kombo ya Prince Akin Simba akosolola na biso lolenge a salimo sala na ye wuto ekolo Kongo Demokratiki pe kino lelo na mikili ya poto makambo maimanso tokosolola yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda basango na biso na bokuse na Edi Isango.
Mangomba Maike nzinga nzinga na President Félix Tshisekedi oyo awuti kolonga maponami mamokonzi ya mboka nde malongi maponami municipal to ya bakomine na kolanda bilembo bya kozela seni misalami ya maponami na ikolo Congo Démocratique esakolaki lobi loleki na Kinshasa engumba mokonzi ya ikolo kaka yule pese lingumba ya politiki ya mokonzi ya mboka lokola pe AA UNC A ya Vital Kamerhe na AA C banso bazomi kati na liboke Union Sacrée liye lizali sima na President Félix Tshisekedi oyo awuti ko pona mali susu kala mingite nde balikisaki ndelo etiama pona ko pona matu sey ya eligibilite ba ko kabola bongo bibonga na moko na ba komuni ya Kinshasa Kasavubu eye ezali na kombo ya mokonzi ya mboka ya yambo ya ekolo Kongo Demokratika UDPS ezwi mabonga manso yango ezali mwa moke lokola elili ya maponami ya ba municipal maye kati na masalami kati na ekolo mbimba esika na kati na bato koto tuku mitano ba pesaki kombo pona maponami maye kaka kama libwa na zoom na mitano nde basakulami balungi ezalaki pona mbala ya liboso maponami ya ba municipalite masalamaki na mboka uto 2006 kasi maponami mango masalami kaka na bingumba binene yango wana liboke ya politiki ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ezali na motango koleka na bisika biso ya bokambi ekolo uta ebonga ya mokonzi ya mboka ya bakilimibeko ya mboka ya bituka pe ya bakomine. Bato koleka batano bakufi na bitumba batomboki ba ADF basalaki lobi loleki na mpokwa na mboka Ngite na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu e pesi sango mulobeli ya société civile ya bisika biye Jado Mwengapole. Kolanda maloba maye ba ADF ba bomaki bato baye basusu na manduki pe basusu na bibundeli lokola makwangola bibundeli pe banzete abakisi ete ba bundi baye ba memaki biloko pe motomoko wazali komuna na tiki nosika sango yango indimami pe lokola na muyangili ya groupement ya mbau epai mboka Ngite ezwami. Bitumba bingalili susu uto lobby kati na batomboki ba M23 na ba wazalendo ba simba mandoki ba ye ba bundaka na kupesa kama boko na mpinga maikulu Kongo demokratika na mboka mweso na kilometre peni na tuku mibale na site ya kati ya kichanga na masisi na ituka ya Nord Kivu ba ibisika biye ba tatuli ete lokito la makasi ya bibungeli ya minene pe ya miki nuzali koyuka na kuna ba vandi ba ike ba kini ko bombama na lopitalo ya mweso mi kolomi bali miliki munisko misalami ya oyunye na ikolo Kongo demokratike kumaki na mokanda moko ya kati na yango eti iko yuko zalandi ba M23 ba mekaki ko pekisa ba vandi ba mweso ko bima po basi la bango loko la nguba ya bato na abomoyi. Secrétaire d'État à Ecolo America Anthony Blinken a lakisi elikia lubiloleki ete mboka na ye ekobakisa misolo miabokili misala na Ecolo Nigeria azali kokoba mobembo mwaye na bikolo biike bya Afrika. Anthony Blinken a singi po na mbala ya yambo ya na ete e Nigeria ezali bongo ekolo ya nkita ya yambo na Afrika sika epesa elaka ya makasi na pisi misolo ete misolo miabango mikozungi la bango mbala yesusu na mwambano. Akutanaki lubiluleki na president Bola Tinubu na Abuja. Lelo, Anthony Blinken azali na mobembo na Angola epa yesengeli ya lubela Kenya na monele ya ekolo Kongo demokratik pe na Rwanda kolanda boyo kanibu salamaki na Luanda pe na Nairobi. Anthony Blinken alika kibongo na Cap Vert pe na Ghana. Donald Trump mokonzi ya kala ya ekolo Amerika alunga ki lobi na mpo kwa mapona mima ba primer ya ba republikan na eta ya New Hampshire liboso ya mbanana ye ya lingumba ya ba republikan Nikki Haley. Elunga ye efungoli bongo njela na Donald Trump ya kulunga mapona mima na ngambo ya ba republikan po na kontungwa na sima na Joe Biden mokonzi ya mboka uyu azali na esikape uyu asengili kulekisa elungi ya ba demokrata. Nikki Haley mtuma ya kala ya Amerika na ONU pe muyangeli ya kala ya eta ya Caroline ya Sud a pesi bongo lungunya na Donald Trump po na ilunga ye kasi ya lobi ete bitumba to bondungwani nanu bosilite akibisinde ba republikan ete bovandi sami na bokonzi ya Donald Trump na ngambo ya ba republikan ekozala bongo ilunga ya Joe Biden na mapuna mima mokonzi ya ekolo omokolo mwami tanu ya sanza ya zoe na moko moko. Cannes, Côte d'Ivoire 2023, Baléopar et Ecolo Congo démocratique, Bazali Kobeta Lelo, na San Pedro, na Côte d'Ivoire, match na Bango, ya Misato, ya groupe F, na Bataifa Stars, ya Tanzanie, na Ngunga, ya Tukumibali, na Moko, ya Kinshasa, et Kozala, Ngunga Moko, na match Susu, Maroc, Zambie. Ba Leopard bazali na molongo ya misato kasi ba kokani bongo bilembo na Zambi bilembo mibale na group EAF. Mokona ba Leopard yuwane wisa oyu ya teki mungeti ya yambo ya ekolo Kongo demokratik na kan eye alobi bazali na mposa pe na molende ya kolunga match ya lelo lobi Cameroun na eleka ki na kolunga kana pasi Gambi mingeti mibale na moko pe ekokuta na bongo na 16e de finale au Mokolo Mwamposo na Nigeria, Guinée équatoriale nde na Guinée Mokolo mwa Eyenga.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bato motango zomi na moko bakufi na bokoti ya bamobondo na kwa mutu na mboka Fadiaka na Maindombe omokolo mwalubi loleki. Bafandi ya kwa mutu basengi na mbula matali koyikisa makasi bokengi na bisika bina. Bolaina yango na Natalie Sikaburu.
Basimba mandoki ba mobondo babomi koleka bato zomi na moko na mboka Fadiaka na teritoria ya kwa mutu na ituka ya Maindombe. Bayi société civile bazali kotele melali kambo mana apamba te, ezali koti ya bana mboka na bobangi mingi. Tozoki maloba ya yoko ya bayi société civile ya kwa muto, kwese mwona butu. Toyo kaye.
Bamo bondo bakota ki, babomi bana ya mike wicha, bapapa babomi bamomi bale, epi na mama moko. Bayi FARDC bazala kite, via retour, les alakina quelques personnes va l'ouvrir quitter le coup la moi qui n'y est côté basse dans le village ou en a pas la besoin de la mise à la bango n'y est pas eu beaucoup d'un affrontement et pas mon bon de baba n'a qui continue n'y est pas eu beaucoup d'un bon à quatre village ou en a n'y est pas la qui va massacrer en a babomi 11 personnes.
Moko ya bansomi ya mai ndombe wili bolio abeli ete alembi likambu liya bato kubu mama pamba te elobi ye mbula matari ayebi makambu mazali koleka kuna kasi mikano miya makasi mizali kuzwa mate toyoka wili bolio
likambu ya mbondo na muni na kolobango lisusute paske gouvernement yebi Nations Unies yebi a travers MONUSCO Union Européenne yebi mokili mobimbe yebi kibaza fosili sabateke. Mais le cola batiké baza na chiffre belte. Batiké na mobile na bango minerais zana no exploité, mutu moko aza ko s'occuper. Alors ça vaut plus la peine de continuer koloba. Loko na ku koloba siko eza message pa bana batiké. Botika kole la boza mibali. C'est le moment batiké ba vanda ba solola, ba tala ndenge ba ko se défendre sans tenir compte ni à gouvernement ni à structure internationale. Ce qui va sali bo été ba ko si la nyoso. Alors finalement, histoire ya batiki ekolima na RDC.
Bana mboka Kinshasa na ngambo na bango, bazali kosenga na mbula matari, kolande ya likambuli ya basimba mandoki ya wa mobondo, pona kosisa penza bozangi bokengi na bisika bina. Tola na boko na bango.
En tout cas, likambo eza pasi. Eza okoya mpota peza na mitema na biso, parce que kwa moto ndeko mopanzi sango eza na porte ya Kinshasa. Insécurité ezo touché kuna biso ta kisha sa toko yuko la kimia te makile tangili susu biso na kisha sa toko oza anesengote antoka toko senga na mokonzi ya mboka ndenga lobi na disikulu na ye ya kenkena na ye ya mi balo ya zwike ako tolere li susu babetizi te afongo la miso na maimaso le kakuna insécurité na kwa mutu atele mapenza po a renforcer sécurité bayi pulusu bayi armée na biso na République démocratique du Congo ba repousser ba rebelle bazo sala mamba bongo ba repousser bango penza parce que kwa mutu eza na porte à Kinshasa soki bango bazo la lisamiso lobi tokola muka ndenge misusu ba kota ki deja na maluku ba koza susu renforcer ba kota susu ebele pe biso la Kinshasa tokoza la épargner te nga na talika chef de l'état par rapport à discours et par rapport surtout à slogan au bakomi balobi que unité sécurité prospère donc unité wana faut mettre en pratique et sécurité wana faut mettre en pratique parce que Congo ça la prospère Congo que ça jamais prospère na bato bazola la te bazo bombaninga bandoko miso bazokufa bana mitie ko bomane na okiba bomiso ikombe de bana ya mitie boy eza malamu te bana na lobi baza venir à mboka alors na sengi na ye mokonza mboka atala vraiment likambo olombango parce qu'il y a un gouvernement qui a primo donc sécurité va renforcer à partir à Maloku ti kuna na kata kwa mtu wana pona kubenga na mabombondo wana
kolanda bo umele na likambo etali basima mandoki ba mbondo bafandi ya kwa mtu pe ya zinga zinga basengi na mbula matari koyiki sa makasi misami ya bonegu na bisika bina natalisika buoro simukabie pona veo Afriki Kinshasa
matondo mingi natalisika buoro Bosololi malamu kati na bokonzi baituka ya Nord Kivu na baimboka mpe bolingo bwa ekolo nde bokoki kosukisa bozangi bokingi boye bozali komimonisama na engumba Goma mpe na monile mobimba ya ituka ya Nord Kivu makanisi maye mazali mabayi bokingi baye basili kokoma bongo buku yoko na ntina ya likambolina bulaina yango na fiston ise mwami.
Théorie du triangle sécuritaire, Ezalinde et bien Mameli, de petit Troya Bukwena, et Komaminatina Komanyola Lengenini, Yerosu qui sabozangi Bokini Boye, Bozali, Kozingila Bayimboka, Bayingumba Goma, Mpena Baybaitano Mobimba et Tukanor Kivu, Witami Bupe na Zomi, Namitano, Bokomi Boa Bukubona, Boye, Bolaksamaki na Banganga Mayele, Baytuka, Namay Matali Bokengi, Bozela Tina Kokitsa, Bobomi na Binguma Binene, Bietuka Mpe, Kopesa na bakonzi mayele na tinete, babongola makanisi mpe bizaleli bya bango, omusala mwa bango, mwaboluki kimya. Commissaire supérieur tupe colonel ya Pulusu, Matabisi Mokeli oyo azali mokomi ya Bukwena, ayanolaki na mitula mya veo Lingala na tina Likambolina, tomo yoka.
Na ngona monaki, ekosenga, mwa buku moko, ekena vole mibale. Vole liboso, eza koteya, batunyoso, ndenge nini kolingamboka, na kolingamboka ona, osa elango, na ngambo ya sekirite. Nango to bengi civisme sécuritaire yami bale tolobi makambo ya sécurité communautaire engi koloba mutuye moko ou bien service moko ekoki kosilisa makambo ya sécurité te il faut collaboration ezala total kati ya ba service ya sécurité bango na bango yami bale kati ya ba service na sécurité na population kuna likolo mbura makari e banda ku appuyer bango e appuyer collaboration na mécanisme oyo batie na c'est pour que collaboration ezala makasi peto batela sécurité en boka okuta tolakisi ndenge nini ba insécurité ekotaka kaka parce que ba service bazo collaborer te bango na bango pe bango na population
na boku se sengeli penza bakonzi basala nini kolanda makomi mai makomi penza na buku wena
eloko sengeli basala kisi ya munene eza collaboration okuta bakonzi mosusu batie audience lundi et vendredi sikoyo bazuru mosusu wana soki population za na posa ya nani ya ko denoncer situation akokene pa nani akolobela nani soki yo lobby audience na yo eza limité o comprend donc il faut to kata nano to pasula ba mirwana o izo separer biso na ba konzi. Biso pe population, il faut toye ba ke ba konzi baza ba tuna biso, bazo sale la ne biso. So za problème pousa na pembe na bango ko banga bango te. Okuta ba konzi wana sale savoir ni le voula bango pe bazo kotisa na be na kati ya mboka. Metango bozo mona ka krimbo kanisi ke utilo e uta kalola te. Kaka biso moko ndeto za ba responsable nango, te kaka biso moko ndeto za capable pour na kosilisa.
Mola kisina kela se likolo, Joseph Kitaganya oyompe azwaki ngonga ya kotanga buku ena alimola biso ete. Eko kiko zala ya motuya, soki bato basusu ba mayele elongo na bakonzi ba mapinga, ba ibazali kukamba ituka ya North Kivu na eleko eye ya etat de siège, kusale la makanisi manso maye makomami obuku ena. Pamba te, ba imboka, bazali nse na mposa ya kinya na kotala lolenge, ba lembi bozangi bokengi boye, boleki ndelo na ingumba mokonzi ituka North Kivu. Tozwaki maloba mamola kisi na kilase likolo awa ningumba Goma, Joseph Kitaganya.
Na mboka na biso rare des fois oko mona officier soit ya armée soit ya police pozi mwata ya kukoma livre donc pona mokili tosepeli parce que commissaire supérieur azwaki ta ngonga mwa mke na ye akomi livre en tout cas information na kati za ebele par rapport à sécurité na biso yo moko yebi ke mboka na biso province oyo vraiment eza ba problème sur problème. Donc, ba service à sécurité na population nyoso, il faut vraiment batanga ngo parce que ba information musuze na kati ya livre wana.
Uzamu tuna maele mingi ndeko kitaganya. Ubanzi kinzete maemaso makomami na buku wena makoki ko memampe kimia na ituka na biso eye. Bozangi bokengi to pa sécurité za mingi.
Umoni tosala ka makamo nyoso na mboka, me o batanga ka ba livre baza vraiment mike. Donc, asali bien akomi livre na ye. Est-ce que tu kotanga yango? Est-ce que ba agent de l'ordre na biso? Est-ce que ba tanga ka? Est-ce que population tanga ka? Yango neto zo senge la batu ba tanga parce que en tout cas ekosalisa na sécurité ya mboka oyo.
Bukwena théorie du triangle sécuritaire eye ezali na nkasa nkama mibale na ntukumi na ina mibale ezali penza eyano malamu na mituna miso nye mitali lulenge nini ya kozongisa kimya na ngumba Goma mpe o etano mobimba ya ituka North Kivu. Et le baki colonel Pulusu, commissaire supérieur, Matabis Mokili. Wuta Engumba Goma, Fiston Isemwami, pour Lakal America.
Matondo mingi Fiston Isemwami. Bozali kolanda lo Lakal America auto Washington DC, Antoine Roger Bolambana et Lobeli Eye. Nalinaka na biso lolokole ya mokolo mwalelo toko solola na moimo bini pe molakisi ya mambi matali mabina ya Afrika to na lopoto danseur pe professeur ya danse na mikili ya poto na nkombo ya Prince Hakim Simba akomonisa biso lolenge asali mosala na ye wuto ekolo Kongo Demokratike mpe kino lelo na mikili ya poto to landa lisolo na ye to solola ki lobi loleki Mbote na yo Hakim esika ozwami na Genève.
Mbote ndeko Roger.
Toyebi ke wuti ekolo Kongo Demokratike kasi mekana nuko se presente yo moko na misu ya batu bazali kolanda biso bien na ba yoki ya lolaka la Amerika.
Ngai kombo na ngai Hakim Simba, Hakim Prince. Nazali, danseur, chorégraphe et professeur de danse du monde. Et Naza aussi Mobeti Mbonda, na pesa kape bakuru ya Mbonda. Mais domaine angai oyo na kiselaka depuis bon mois na ezali danse. Et na botami na Congo, pe na sali ba kirati na ngai na INA, na Institut National des Arts, nazali diplôme kuna na INA. Après na kei ko sala formation mususu na Sénégal pas Germain na koni voilà
en tout cas Kimo eza carrière makasi mais oyo lobite lisusu na tango nini yo découvrir talent na yo vraiment wana ya ko zala artiste
alors ngai na banda kobina depuis kala depuis bon mois na banda kobina boyi biso na Congo eza akaso ki fete ezali to la kitaka vraiment ke ezali mokolo ya esengo batu babinaka bana babinaka. Alors ngai na talaka moto moko oyo soki fete ezali ya famille ou bien na quartier bato oyo basali si fete bazalaki koyebisa baboti na ngai bo mema pe akima ya na fete donc nazalaki invité d'office parce que bayebaki ke soki bate miziki na kobina donc na banda depuis bo mwana bazalaka deja kobina makasi si naye kokota pe na groupe moko babengaka Kizito Anuariti ezali groupe moko ya na porte ya église. Wana pe na bandi ko sala dance moko abengaka dance mchego. Soki to sali dance mchego na minute oyo to kobenga ngo lokwa neti de break dance ou de ba dance ya ba mujan to benga no benga na kala. A ce moment-là na bandi ko bina na age ya 10 ans, na bandi deja ko bina deja ko koma mokolo na bulaka peut-être te un jour na sala ngo e koma peut-être musala na ngai vraiment. Mais comme nalinga kango makasi na kokola na ekomona ke musala nga na poni kosala na bomoi na ngo bibezali danse
na ekolo Congo Démocratique tango zalaki kuna biso toyebi oevoluaki na mangomba ebelebele mais oya makasi vraiment oevoluaki na ngo opi ozalaki elema ya mokiete ezalaki ballet national ezali ndenge wana
eza bongo ngai nabinaki mpe na groupe ya professeur abenga professeur Longa ezalaka ballet lof kuna tondo kosala danse contemporaine na moderne. Mais na ki kosala stage na ngai na ballet national ya 3 mois après ballet national e garda ki ngai kuna na koma nzaki parmi le danseur étoile après na ki kokoma chorégraphe ya ballet national donc do zaka des chorégraphes congrégraphe moko zaka ko tali ba danse traditionnelle ngana na ki kote danse tali contemporaine moderne na traditionnelle. Donc kuna vraiment on a sali carrière na ngamo bimba na ballet national na voyager pe na bango na créer pe ba projet na ba spectacle na ballet national.
Ah, ezali bongo alors ba na ebite ba difficulté nini oyo yo kutani na ngo tango zali kosala lelo zali lokola molakisi et puis ozo ko continuer na domaine na yo mais ba mikakatano nini yo kutani na ngo banda obandi musala na yo oyo.
Alors ba mikakatano ezali vraiment mingi par exemple na mboka na biso ezalaki ba mikakatano mingi parce que musala na biso ezalaki vraiment banda ko pesa ngo valeur na ngo ndenge sengelite na ba mboka ba pa ya par exemple na ba mboka mususu danse ezali na niveau moko ya likolo mais ikomaki na mboka na biso vraiment batu bandaki kotango ka mingi te okoyika kosala projet moko bozo kosenga bapesa yo mwa fulo mbongo po financer mais mbongo bandaki kobima te ezalaki vraiment niveau ya reconnaissance ya monde ya danse ezalaki mingi te ngai nazali moto ya liboso ya mobali oyo azwa diplôme ya danse na INA. Donc tu es là qui valeur il y a danse mais sauf que la difficulté makati ya kuluka mbongo ya kosala ba projet za kité ba tebele pe banaki ko s'intéresser na makambo ta di densité et za ba mikondi et za ba bibatu susu pe ya cité ba mesala ki na ba danse totala kana television kaka alors que biso do bandai ko kolakisa bango kiltu ya mboka na biso Congo ba dika mboka na biso nyonso.
Ah ezali bongo mais sikoyo banda olongwe ti siko na bitse soko za toujours en contact na ndenge makambo ezali ko évoluer kuna na ekolo Congo démocratique et sika o bandela ki ko développer talent na yo. Est-ce que moni makambo changer quand même mo kieto ezaka randengi wana
na koyoka makambo ekomi eza ko changer mukie eza ko changer vraiment mukie mukie makambo eza ko changer par exemple déjà
nandenge ya bien c'est ça
nandenge ya bien ezali oui changement ya makasi tokoyi ko selango peut-être na ba mikolo koya mais na mikolo oyo par rapport ya nandenge na tikela kango ba changement vraiment makasi ezali déjà au niveau ya kofuta ba mosolo kofuta mosolo bat baza kobina mbongo na bango ba matela bango mbongo par rapport au ndenga na yebela kande banda kozwa mosolo moko ezanga na ngotina mais na mikolo oyo vraiment ba mikonti basali quand même ya makasi ya kobakisila bango mbongo kwepesa bango susu makasi motivation ebasala misala.
Ah,
mais à niveau état, oui, on est allé vraiment pour un positif parce que Naoki Basango Mingi va doubler peut-être par trois mosolo na bango na o bane ko za ndenge ya kala. Oui, ça bazane c'est bon makasi.
Ah, ezali bongo alors. Akim, ngana ngana yeba na minute yo zoko sala musala oyoyo. Est-ce que ozaki na mentor, ozana modèle moko oyo zo landa zo ba kinga yi vraiment objectif ninga yali ko sala musala oyo neti moto kingandi.
Merci beaucoup pour la question wana. Mentor nangai malheureusement na kokoy koloba o na bandaki ko zwa vraiment na zwa exemple pa na ye, ezala ka Madris Imbujo. Azaka kuweka fida biso ya Congo, malheureusement tamba yamba moli azwa moli monaye. E ye pe mutu apesa kanga isu sumakasi tangu na oka sangu aliwa na ye na obi. Kome mutu moko ya mnene ya lungwe, nga ifuna zwa plasi na ye. Donc yende mutu apesa nga vama posa na zwa kubina makasi. Osi na kotala wa musala lokola mutu lokola foseli nyekula. Ye azali pe mobini munene ya mboka ye pe apesa ngai makasi faso ya kotravaye na ye mais soki koloba moto oyo vuma na landa exemple na ye ezali Madrisi Mbuyo
oyo ozomona okomaki de okoma deja esika yango to oleki deja kotuka esika yango
no omoni bamusala na makambo ya nyonso ya domaine nyonso tokomaka kaka na sanvu mutakomaka osome azali te toyekolaka mikolo nyonso me nakoki koloba ke nazali na nivo moko ya malamu par rapport oyo banda ya kokanisa nazala nakoma deja place wana ke nazala pe na mwa referen bat nazala na mwa référence ya kombo ya musala na salaka nazali quand même pe référence na musala na salaka so batangi ya kim baebika motu wana asala boye donc nakomi deja na nivoa ona zilingaki na koma mais mpona koma susu likolo makasi koleka parce que tokontinuaka toujour koyekola mikolo nyonso donc c'est ça
bambano nini oyo yo si ozwi banda obandi musala na yo omonaki okoki kobosa na yango te vraiment ezali ba prix to ba cadeau ya malonga oyo ozwi na musala ozali kosala.
Alors na musala na bandai kosala parce que to présente na musala ka spectacle moko baengaka cocktail énergie to bimaka deuxième na festival moko esalamaka na Algérie parce que spectacle wana to sala kango na 2011 après to ekodex sango na Algérie desaka na ba ya ba pays ebele ya monde mais ngai spectacle na ngai wana to bimaka deuxième ezali mbando ya munene oyo na ngai na zwa na danse yango na parce que zaka spectacle moko zaka créé personnellement par ngai mais oyo tali ballet national bale national to binaka ezalaka tutu zaka kobina pona ko présenter le kumu ya mboka fisika ya mboka ezalaka te pona ko sala ba concours ya ko gagner ba mbando ezalaka vraiment plus tozoko ekende libanda ya mboka pona ko présenter culture ya biso donc ça dit ngai na salela ne mboka mais na salela personnellement te pona so ba mbando mais na lakisa nde to pesa nde ba mbando pona mboka na biso yangwana donc voilà nani
ezali bongo akima bongo ndengo ezali bongo osape na baleki bato bakitani bato baza kolanda yo bato baza sikuna na ina baza koye kola batala kapi babi akima wana vraiment yem tam apesa biso vocation apesa biso kombo ya posa ya kokoma ba artiste yo zali ko te ya bango nini uzakuloba na bango nini pona musala oyo na ba difficulté nango ba mwana nango ya bisengo na ba mwana nango ya pasi oyo so yebi deja oyo bisa bakitani wana ndenge nini
nana ko yebi sa bango boyi ba continuer toujours ko travailler ba lembate parce que mosala oyo soki olengi ozongi sima il faut toujours qu'on continue qu'on travaille ba projet ngai pona koma boy ba projet na ngai esalema ou bien na kindo kosala ba formation ezaka ka volonté na zo pe peut-être ba ba déception belé au sali projet moko boy singité il faut toujours qu'on continue qu'on travaille qu'on travaille qu'on travaille.
Yango de sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango na biso na lokota Lingala matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Fatuma Kalala Alimasi pe Cornelius Tenor Botikala Malamu honde tukutani lisusima ezali kibongo Antoine Roger Bolamba wutolo la kala Amerika awa na Washington DC.